O voleibol é un deporte de cooperación-oposición no que participan dous equipos de seis xogadoras ou xogadores de campo nunha cancha rectangular de 18 por 9 metros dividida por unha rede de altura variable, 2,43 metros para homes e 2,24 metros para mulleres. Ten a súa orixe no ano 1895. William Morgan, profesor de ximnasia en Estados Unidos, quería un deporte que combinara aspectos do tenis e o baloncesto. No ano 1947 creouse a Federación Internacional de Voleibol. No ano 1964 inclúese como deporte olímpico nos Xogos de Tokio. No ano 1998 defínese a figura do líbero. O obxectivo do xogo é poñer o balón en contacto co chan do campo contrario pasando por riba da rede ou facer que o equipo contrario sexa o último en tocar o balón cando vai fora do terreo de xogo. Os partidos xóganse ao mellor de 5 sets, sendo os 4 primeiros a 25 puntos e o quinto, se hai empate 2-2 sets, a 15. Sempre hai que gañar por unha diferenza mínima de 2 puntos. Para conseguir puntos, cada equipo ten un máximo de 3 contactos co balón, sen que o bloqueo conte como tal. Ademais, un xogador ou xogadora non pode contactar 2 veces seguidas co balón. O xogo comeza co saque. O outro equipo realizará as accións de recepción, colocación e ataque para tratar de poñelo en contacto co chan do campo contrario que realizou o saque e así sucesivamente. Unha peculiaridade do voleibol é que cando un equipo gaña un punto tendo sacado o equipo contrario, recupera o saque e teñen que rotar en sentido das agullas do reloxo. As cualidades máis destacadas para xogar a este deporte son sacar, recibir, bloquear, colocar e rematar.